Расчараванне і шкадаванне выразіла канферэнцыя каталіцкіх біскупаў штата Нью-Йорк пасля прыняцця мясцовым сенатам закона, які легалізуе аднаполыя шлюбы. Нью-Йорк стаў шостым амерыканскім штатам, у якім дазволены саюзы паміж людзьмі аднаго пола, пасля Айова, Нью-Хэмпшыр, Масачусетс, Канектыкут і Вермант. Іерархі кажуць аб павазе да людзей з гомасексуальнай арыентацыяй, але звяртаюць увагу на важнасць сужэнства як саюза мужчыны і жанчыны, саюза адкрытага на жыццё. Адной з галоўных мэтаў сужэнства з'яўляецца перадача жыцця, адзначаюць біскупы. Такое разуменне сужэнства не можа змяніцца, і мы разумеем, што нашы перакананні аб яго прыродзе могуць стаць нагодай для санкцый супраць касцёла і рэлігійных арганізацый, якія прапаведваюць гэту праўду. Амерыканскія іерархі адзначаюць, што сям'і і сужэнству зараз вельмі пагражаюць законы, з дапамогай якіх спрабуюць перавызначыць фундаменты цывілізацыі. Амерыканскія біскупы заклікаюць палітыкаў займацца вырашэннем праблем, звязаных з крызісам і беспрацоўем, а таксама прапанавалі ўсім каталіцкім школам у знак пратэста адмаўляцца ад розных формаў ушанавання тых палітыкаў, якія галасавалі за закон аб гомасексуальных шлюбах.